příjemný, láskyplný den vám s apetitem sobě vlastním, přeje Dagmar Misařová. Ano, přátelé, stará známá dobrá znělka z roku 1991, tedy už z minulého století, otevřela další díl pořadu o chutích života mých báječných hostů. Dnes se zcela jistě budeme houpat na mořských vlnách, protože jsem moc ráda, že mé pozvání přijali oba dva bohumínští rodáci, kteří dnes žijí v americkém Newportu, manželé Mirka a Richard Konkolští. Dobré odpoledne.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. To je krásný námořnický pozdrav.
No.
Ahoj.
Tady.
Přesně tak.
Je to tak. S tebou, Richarde, jsme se viděli vlastně letos?
Letos v lednu.
Lednu, no. Lednu roku 2011. Kdy jsi, Mirko, nastartovala nějakého oře nebo nějakou jachtu, aby se vydala zpátky přes Atlantik domů do Bohumína a teď do ostravského studia?
Ano.
Kdy?
Ve čtvrtek tohoto týdne.
17. No a čekal tě Richard kde? V Praze?
Čekal mě v Praze, i když mě upozornil, že možná budu čekat na něj já, ale přesto to dobře dopadlo a jeho nádherný úsměv jsem hned viděla, když jsem vešla ze dveří z letiště.
Stihl jsi to přistání letadla?
No tak v podstatě šlo o to, že jsem vlastně stejný den rozvažil knížky na Kraďákem, byl jsem v Euromedii a v Kosmasu, někde tam zakladnem. No a samozřejmě byla to taková moje první cesta do těchto, k těmto distributorům a neviděl jsem jak, kde, co a jak. Samozřejmě plno objížděk. Tak jsem měl teda jako možnost, že bych asi nestihnul při startování nebo prostě přistání letadla, no ale všechno dopadlo fajn, přistál jsem na Kladěk na Ruzyni, že a Mirku přesně na čas jsme vyzvedli, nebo jsem vyzvednul a přijeli jsme.
S nádherným úsměvem, nádherným tak to má být. Úsměvem. Hovoříš o knížkách, na kterých jste pracovali poslední rok, dva, tři, které jste ovšem tentokrát psali vy dva. A každý z vás zvlášť.
Já jsem na té knižce vlastně pracovala už hodně let. Snad možná od posledních 10 let jsem si dělala zápisky, které jsem jednou si slíbila, že snad napíšu do knižky. Takže ale usilovně jsem začala pracovat opravdu před půl rokem. A díky Richardovi, který mi dělal design a doplňoval fotografiemi, se to podařilo udělat včas.
Nazval si tu svou knížku Osamělá žena osamělého mořeplavce?
Osamělá žena osamělého mořeplavce je opravdu skutečnost, kterou jsem prožívala. A v této knížce jsem ji prožívala opět a opět a opět. I když ta osamělá žena neseděla v koutě někde a neplakala, ale vlastně, když jsem to napsala, tak jsem zjistila, že jsem hodně cestovala. Že jsem nebyla zcela tak sama, až na některé ty večery, nebo spoustu večerů, kdy jsem si pouštěla, místo toho, aby si povídala s Richardem, jsem si pouštěla nádhernou hudbu Edvarda Griega a Salvation Song. Salvationovou píseň.
Osamělá ženo, osamělého mořeplavce, Mirko Konkolská, vítej u nás apetitu.
Děkuji.
Richarde, ty jsi manželem osamělé ženy, osamělého mořeplavce. Kdy se z tebe vůbec stal poprvé ve tvém životě osamělý mořeplavec?
No, to bylo to hodně dávno. V 71. roce vlastně jsem byl donucen pravidly vyplout sám na jako samotnou plavbu, takže jsem vlastně vyplul ze Svinoucí nahoru s Kattegatem, s Skagerrakem přes Severní moře a zpět, což bylo vyžadováno jako zkušební plavba na Nike, na první Nike. No a to byla vlastně moje první zkušení, taková samotná plavba. A předtím jsem zkoušel různé prostě jako tak nějak se natrénovat nebo připravit, dokonce jsem plánoval, že prostě vyjedu někde do hor a udělám si takový jako bivák a že tam pobudu jako 2 nebo 3 týdny sám. No ale k tomu nakonec v tom fofru nedošlo. Takže, no a pak teda závody, že? To byl Ostar 72, to je solo závod přes Atlantik, další závod byl za 4 roky, potom za další 4 roky byl další závod.
Solo závod solo. Vždycky.
No mezi tím jsem udělal...
A mezi tím vždycky Mirka byla sama doma.
No, ono v podstatě asi tak nějak, abych doplnil teda tu k té knížce, ona si psala ty zápisky vlastně jako ze života. ten náš život jsme dělili na ten, co byl jako původní život, nebo před a po odchodu a před požárem a po požáru a podobně. A vlastně Mirka si z těch zápisků vybrala určitá témata, která se vázala vlastně k té mé sportovní činnosti, k tomu solo jachtingu, k těm solo plavbám, kdy vlastně zůstávala sama v pozadí a dělala to nějaké zázemí pro mě.
Ono se říká žena sama v pozadí, ale my moc dobře víme, Mirko, že žena obyčejně bývá tím krkem, který tou hlavou
kroutí,
točí
jo.
A kroutí. Je to tak,
Mišo? Je to tak.
Ne v tomto případě. Richard je příliš tvrdohlavý muž na to, aby s ním vůbec někdo kroutil. S ním nikdo nezmůže nic.
Tady vidíte jasně, že prostě máme každý svůj názor na celou řadu věcí. Ať je to prostě od náboženství, politiky a možná sexu, zbraní a všechno možného. Prostě Mirka, prostě česká nezávislá žena, která má svůj názor na věc.
Dovedeme se
prodiskutovat prostě různé názory. Kdysi jsme uvažovali o knížce, že bychom napsali takový životopis, že by prostě prošli bychom svým životem a na jedné straně by psala ona svůj pohled na věc a na druhé straně já.
To by bylo velmi zajímavé.
To jsme si plánovali, k tomu bohužel jako...
Ještě dojde.
Tomu, jo, prozatím jako jsme neměli na
pokud
to čas.
Pokud zůstane Richard doma v Newportu.
No ale doufáme, že prostě to zajistí. Jo. Tak momentálně máme tady sérii knih připravenou. Já jsem, pokud si vzpomínáš, tak jsem v lednu tady křtil Aliašský deník.
Ano.
A trochu jsem si pustil hubu na špaci, protože jsem v televizi prohlásil, že vydám každou knihu co 6 až 9 měsíců. No a načiž prostě celá řada přátelů řekli, jo, co 6 měsíců knížku, jo.
Už to jednou to slovo z hubienky vypustil,
no,
pro mě, Ríšo.
No, takže jsem vlastně od toho ledna vlastně napsal ty dvě knížky, to je Zápas o Atlantik a Setkání se svatou Helenou. No a Mirka by nezůstala samozřejmě pozadu, no tak se pustila.
Ne, nezůstala pozadu. Mirko, ty si správně říkala, že osamělou ženu osamělého mořeplavce si začala psát už vlastně ve svém srdci
hodně dávno.
Řekněte mi, je to pravda? Pravdoucí, vy tak oba dva báječně vypadáte, že jste spolu 50 let?
No ještě ne, úplně ještě 50. Ne.
Kdy bude ta zlatá?
My jsme se brali v 63. roce.
Aha.
A vlastně brali jsme se tady v Ostravě na radnici, jako študáci. A
velká studentská láska to byla.
No, ale vydržela, jak vidíš, jo? Tak za chviličku, to je vlastně za rok a půl, v květnu v 13. roce, bude 50 let.
No, ale naprosto plných 50 let. Tak já vám přeji stále ten plný život. A jsem moc ráda, že vás mohu uvítat u nás ve studiu, v rozhlasovém studiu, abychom si vyprávili o vašich chutích života. Tak vítejte.
Díky.
Součástí každého apetitu bývá také apetitová hádanka. To proto, aby naši posluchači a posluchačky trošku protočili své mozkové závity. A my jsme se na vás spolu, přátelé, spolu s Mirkou a Richardem Konkolskými domluvili na hádance takovéhoto znění. Ptáme se vás, ve kterém roce spolu Richard a Mirka Konkolští vypluli, a teď pozor, na zkušební plavbu s Nike 1, která začínala, ale také končila v polském přístavu Svinouští. Nebo Svinouští, polsky řečeno.
Svinouště, no.
Tak. Máte na výběr ze 3 možností a pozor, jako obvykle, jen jedna jediná možnost je správná. Buď to bylo v roce 1971, nebo to bylo v roce 1972 a nebo to bylo v roce 1980. Naše telefonní číslo je jedno jediné, 59 611 22 66. No a jsem moc ráda, že jste nabídli vlastně dvě ze svých knih. Každý z vás je autorem jedné z nich. Richarde?
Zápas o Atlantik.
A Mirko?
Osamělá žena osamělého mořeplavce.
Překrásné ceny. Věřím, že ve finále dnešního apetitu, když svou levou rukou od srdce vyberete toho jednoho, že mu tam napíšete i věnování přímo se jménem.
Samozřejmě.
Samozřejmě.
Tak vítejte u nás. Ráda.
Jestli pak ty, kdo jdeš kolem, víš, co žena je. Jestli poznáš, kdy tě klame a kdy miluje. Už si zapel třikrát žito a sklidil si pí. Že ho marně sil. Jestli pak ty, kdo jdeš kolem, víš, co žena je. Jestli poznáš, kdy tě klame a kdy miluje. Šedé vlasy přidal času pán. Jestli pak ty, kdo jdeš kolem, víš, co žena je. Jestli poznáš, kdy tě klame a kdy miluje. Jen se zeptej, co je ve mně a co pravda je. Žena je jak planá země, když nemiluje. Jen se zeptej, co je ve mně a co pravda je. Žena je jak planá země, když nemiluje.
Marie Rotrová, píseň Ty, kdo jdeš kolem, víš, co žena je. Dnes v apetitu s Richardem a Mirkou Konkolskými. Marie Rotrová, padá do vaše chutí života, Mirko?
Je to moje velice oblíbená zpěvačka. Jednou jsem s ní dokonce natáčela kdysi dávno, nevím v kterém roce. A v klub, když jsem byla pozvána v klubu mladých, tak ona tam zpívala a jsem tam mluvila o kom? O Richardovi.
Co ti tenkrát zaspívala? Nespomínáš si, Mirko?
To si teda nespomínám, ale kterákoliv z jejich písniček mi jde k srdci.
Autorem této písničky je Jarda Vikrent a toho ty znáš no, také moc dobře, protože vlastně se ti dostala také jeho skladba písnička, která se jmenuje Nike.
Ano.
Kde tě zastihla tenkrát ta píseň, Richard?
To bylo kdesi na Pacifiku, to jsem byl hodně daleko. Vlastně kamarád Jirka Vložina, který byl režisérem ostravské televize, mi poslal nahrávku, nevím teda, kde jsem ji obdržel přesně, myslím, že někde na Tahiti nebo někde. Což bylo pro mě bylo ohromným překvapením, že? Bylo to pěkné, perfektní pocit a jsem mu moc vděčný za to. Samozřejmě od té doby jsme ho hodněkrát poslouchali a hodněkrát jsme to hráli, akorát i pro naše posluchače.
Narodila se právě tady u nás, v ostravském rozhlasovém studiu, kde to už oba dva znáte velmi dobře. Mirko, ty jsi také byla hostem různých ostravských rozhlasových pořadů, nejenom ty, Richarde, ale... Teď mě řekněte, když to byl, ve kterém roce to bylo, a žena si to většinou lépe pamatuje, Richarde, promiň, jako, kdy vy jste se poprvé setkali, poprvé viděli, teď od každého z vás zvlášť bych chtěla vidět a znát tu reakci. Kdy to bylo? Porovnáme.
V 61. na stavební průmysl se v Ostravě, jako dva študáci. A Richard vlastně nevěděl, že já ho sleduju, čili já jsem ho znala dříve. Já jsem chodila v jeho šlépějích všude tam, kde jsem si myslela, že půjde. On hrál v orchestru na kytaru a já jsem posedávala na okně, na schodišti, protože jsem viděla, když skončí, tak půjde tudy domů. Tak dlouho jsem tam posedávala, až si mě jednou všimnu.
Měla jsi dlouhé nebo krátké vlasy tenkrát?
Já jsem měla vždycky krátké vlasy.
Vždycky krátké vlasy, ale políčila jsi prostě na Richarda. Ty jsi byla ta, která si ho vyhlédla?
Jo. A nikdo o tom nevěděl. Nikdo o tom nevěděl. Jenom já.
Richarde, ani ty jsi o tom nevěděl.
No, to jsem se dověděl hodně později a vlastně řekla mi to Mirka.
Až po svatbě.
Až po svatbě a myslím, že dodnes toho lituje.
Dělala jsem velkou chybu.
Kdy jsi všiml ty poprvé Mirky?
No tak vlastně seděl na schodišti, tak já jsem nemohl projít kolem jako bez povšimnutí. To už bylo trochu tak jako o pozdních odpoledních hodinách. To už škola byla prázdná, protože jsme prostě trénovali na nějakou taneční zábavu. No a vlastně tam to začalo. Pak teda ještě byla další také takové setkání, ale to bylo předtím trochu. A sice jako, já jsem byl starší študent, pak jsem byl vyučený a pak jsem šel na promku a dostal jsem na starost stavbu záchodku v parčíku Boženy Němcové.
Tady u nás v
Ostravě. No, v Ostravě, to ještě celé stojí při voze. No a vlastně jsem vedl tu stavbu a ona tam přišla se svojí třídou a tak já jsem jim vyměřoval prostě základy. A oni začali kopat ty základy, takže tam to
jako
bylo
jako studenti.
Jako studenti, no.
On nám dělal vlastně mistra.
No, takže já jsem teda jako skončil o rok později školu, ale byl jsem starší než Mirka, protože jsem šel až po vyučení na promko.
Čili na záchodkách.
Na záchodkách, Boženy záchodkách.
Tak jo, no. Boženy Němcové, jste se vlastně poznali.
Velice romantická.
Tam to vlastně všechno začalo.
Tam takové první, jako jo, první setkání, takové běžné.
Jo. Ale to já jsem netušila, že jsi z mě všima.
No, tak. No a pak to teda pokračovalo a dodnes to pokračuje, pochopitelně.
Vody, řeky, rybníky, na kterých jste se vy dva poprvé setkali.
Můžu říct? Tak poprvé si mě zavedl na Kališok za železárnama v Bohumíně.
No to byl nový stav.
Nový stav za železárnama v Bohumíně. A nevypadalo to některak vábně. Byla tam taková šopa, ve které skladovali lodě. No ale být Richardem kdekoliv jsem byla spokojená.
No já bych snad dodal, že prostě za železárnami je dlouhá polní cesta
Bohumíně.
V Bohumíně, která vede samozřejmě k rybníku a po levé straně pole bažiny, po pravé straně pole bažiny, dnes jsou tam nějaké skládky nebo něco smeti. No a Mirka samozřejmě ve vysokých šteblíčkách, na vysokým podpadku a já
šla
prostě...
Šla na rande, že?
No, na jistě k vodě, že? No a já pochopím, jako vždycky prostě čím blíže jsem byl k tomu rybníku, tím rychleji jsem přidával do kroku, jo, jako to už ta voda prostě mě vždycky táhla. No a Mirka vlastně poskakovala tup, na těch števlíčkách.
Je pěkně špinavé.
Takže prostě takové to zážitko. Tak to bylo ten...
To bylo krásné mládí.
No a tam prostě to začalo všechno. Na řekách jsme prostě spolem nebyli. Já jsem si jel celou řadu řek a vlastně Mirce jsem od počátku sliboval, že prostě pořídíme kajáky a prostě sjedeme nějaké ty řeky. No ale k tomu bohužel nedošlo. No a převzalo to moře prostě a námořní jachty.
Kdy jste každý z vás zvlášť viděli úplně poprvé ve svém životě moře, Mirko?
No tak Richard ho viděl přede mnou, protože když se poprvé chtěl vydat do Polska, já jsem cítila v tom veliké nebezpečí a snažila jsem se ho zastavit. Ten jachting byl prima, ale námořní jachting ve mě vzbuzoval dost obavy a hrůzu, bych řekla. A odmítala jsem s ním jet s tím, že jsem si myslela, že jako velká láska mezi dvěma mu nedovolí, aby odjel sám. Ejhle, Richard odjel. A já odjela na Šíravu sama. A tam vlastně začíná moje...
Tam měla být na Šíravě vaše společná dovolená?
Ne, kdekoliv, ale mi nezbylo nic jiného, než někde odjet sama na dovolenou. Byla to Šírava, kde vlastně jsem se poprvé cítila hrozně, hrozně osamělá, přestože tam byly tucty stanů, tucty mladých mužů, voda plná lidí, ale Richard tam nebyl.
No, já jsem byl mezi tím v Polsku, dělal jsem první školení, to bylo v Lešně, u Lešna v Božkově. No a po skončení toho školení jsem vlastně vlakem s kamarádem odjel na Baltské moře do Svinousi, abych se podíval na to Baltské moře. Bylo to v roku 65, asi 66 po skončení vojenské služby a v 66. roce. No tam se vlastně, to už jsem měl 23 let, takže v podstatě dost pozdě jsem to moře viděl poprvé. No ale v dalším roce jsme potom vyjeli spolem na první námořní plavbu na polské jachtě a pluli jsme na Baltském moři.
Jak jste měli rozděleny své role na moři jako manželé, Mirka a Richard Konkolští?
No tak tady vlastně platí to, že jsem vždycky byla krok za ním. Jela jsem o rok později do Polska na zkoušky, o rok později jsem viděla moře a taky on už měl vyšší zkoušku, on už byl oficír a já jsem byla začátečník. Takže tahle role tak nějak zůstávala. Když byl kapitánem, tak já jsem postoupila do role oficíra. A pak už jsem nepokračovala. Dva kapitánové nemohou být.
Čili Richard, zůstalo to tak, že Richarde, ty jsi kapitán?
No, já bych tam ještě dodal, že v tom období, kdy jsme prostě se připravovali a pluli na polských jachtách, to byla naše záležitost, protože ty lodě vedl prostě někdo jiný, to byl kapitán. A ten obyčejně nám udělil roli podle svého vlastního uvažení a podle svého vlastního výběru, no a samozřejmě podle našich zkušeností, že... Teprve až později, teda jak Mirka řekla, raději na toho kapitána nešla, protože faktem je to, že když se pojádáte do historie, dva kapitáni prostě nepatří na jednu loď, jo, to je tragédie. No tak Mirka, co by moudra to žena, zůstala pozadu a prostě nechala to kapitánování mi, takže já jsem proto šel dále, prostě dělal další zkoušky.
Vlastně díky Mirce.
No, pochopitelně.
To je marná věc. No, to... Já jsem byla ráda, když jsem vás uvítala v našem studiu, ale musím říct sama, že před počátkem našeho natáčení a vysílání mě překvapila jedna věc. Najednou jsem tady na tom stolku viděla nejenom vaše knihy, tvou, Richarde, Zápas o Atlantik a Setkání se svatou Helenou a tvou, Mirko, Osamělá žena osamělého mořeplavce. Ale najednou se mi zdálo, že snad v mé hlavě probíhá nějaká schizofrenie, že vidím dvoje hodinky. Ty první, které jsou blíž mě, ty patří tobě, Richarde?
Ano, ano.
Ale jak to, že jsou sundány z ruky?
Ze zvyku, pojď vím, že prostě pokud někde nahrávání, a kdybych prostě byl je na ruce a škrábnul prostě o stůl, takže by vydávali nepříjemné zvuky pro posluchače. No a Mirka pochopitelně sundala nejen hodinky, ale taky svůj náramek, jak ona sama říká, ten krok pozadu.
Mirko, proč to udělala?
No, protože mi to řekla.
Tak se prostě splnila
kapitán
a nediskutovala.
Kapitán.
Nikde déšť, nikde mrak, voda šplouká jen tak, slanej vítr mou loď přenesám. Pryč je svej uragán, modro mám ze všech stran, když se zpátky vracím tam k nám. Písek zátoce bude ze zlata, na něm děvčata se budou smát. Zkrátka velkej zvěk lidí, plnej břeh, až se má loď zpátky vrátí. Ryb už má plnoucí a tak nám slunce svít na tu pouť, kterou já dobře znám. Kde mne radce chechtaví, vždycky křídlem pozdraví, když se zpátky vracím tam k nám. Každej námořník mi to dosvědčí, chlapu nesvědčí bejt dlouho sám. S sebou lásku a má budu bezpečí, až se má loď zpátky vrátí. Ještě pár mořských mil, už se cíl přiblížil, kde se dá zahnat řízeň jak krám. Krčma plechem pobytá, za mě první přivítá, když se zpátky vracím tam k nám. Hlava na hlavě, v ruždý záhlavě, bude na trávě pomocný stát, aby každej zhlíd ten můj apetit, až se má loď zpátky vrátí. Tam, kde snad vrhá stín hlavu dám na tvůj klín, co ty víš, jak se vrát, že tě mám. Za tvých ústavou pleť myslím pořád nejvíc teď, když se zpátky vracím tam k nám. Každej námořník ti to dosvědčí, chlapu nesvědčí, bejt dlouho sám.
Richardem Konkolskými si dnes velmi ráda vyprávím o vašem životě, Mirko a Richarde. Ty ses narodil, Richarde, přímo v Bohumíně?
Přímo v Bohumíně, no.
A ty, Mirko?
Já nejsem z Bohumína, já jsem ze Staré Běle. Čili my jsme z opačných stran od Ostravy.
Z jaké rodiny pocházíš ty? Má něco společného se slaností moře, s těmi velkými větry? No,
musím říct, že s vodou, jo, protože můj děda Eda byl rybář bez lístku.
Vášnivý teda.
Vášnivý rybář.
Richarda, v tvé rodině byl někdo?
Těžko říct, poděť, můj otec prostě byl muzikant, měl konzervatoř, hrál téměř na všechny nástroje. Já jsem teda jako nezískal jeho vlohy. A moje mati, vlastně měl jsem očina, ten otec spadl za války, měl jsem očina a moje mati jezdila do Polska hodně často, jako oba jezdili na dovolené do Svinousí a prostě na celé to Baltské moře. A vždycky jsem si myslel, že to je byla věc otčima, že prostě on ho to tam táhlo. No a myslím v 94. roce, nebo v pátém roce mě navštívila mamka u nás v Newportu. No a tam mám takovou kůkaň s výhledem na moře a tam ráda sedávala, hlavně v době, kdy byl západ slunce a vyhlížela prostě moře a ten západ na moři. No vlastně já jsem vždycky k ní přicházel a vlastně až tam jsem se dověděl, že to teda nebyl očin, ale že to byla vlastně mati, která prostě milovala to moře. Takže pravděpodobně jsem získal nějaký džín, i když prostě nevím, odkud se brala v mé matce ta touha po moři.
Byla někdy tvá maminka, Richarde, na Nike 1 nebo 2?
Ne, nebyla nikdy. Nevím teda proč, těžko říct, ale tak v podstatě všechny ty akce, no jistě, ty akce byly vždycky uspěchané a prostě daleko zase loď se nakladala, rychle odvažela na poslední chvíli, jde si k moři a prostě
taky ten váš život byl plný zvratů a rychlých rozhodnutí.
Byl to prostě běh, maraton.
Další osudový okamžik ve vašem životě, to je narození vašeho syna Ríši. Vzpomenete si přesně, kde kdo to prožíval, nebo se vám podařilo dokonce být i spolu?
Ne, nepodařilo.
Při tom narození.
Nepodařilo, protože já jsem měla již třetí problematické těhotenství, které vlastně jsem se snažila udržet v nemocnici. Díky lékařům se to podařilo, a tak já jsem trávila vlastně většinu času v nemocnici až do jeho narození.
Kde?
V Bohumínském, ve Staré Bohumíně. No a Richard pracoval na Nike, takže se, když dostavoval loděnici, a když se musel rozjet do loděnice, tak se stavoval pod okny této nemocnice a akorát takhle jsme křičeli nahoru a dolů na sebe. A to bylo naše vlastně takové souznění v tomhle čase. Nebylo to zrovna pro mě nejradostnější čas, no ale nedalo se nic dělat. Naštěstí se nám narodilo zdravé dítě, které křičelo. No a Richard mi musel pomáhat ho nosit i v noci, kdy přišel utahaný jako pes ze stavby lodě. No a všechno šlo dál.
No akorát si kojit nemohl tenkrát.
No tak pochopitelně, že. Ono totiž nešlo jenom o stavbu Nike, protože já jsem vlastně dělal investiční výstavbu vlakem, je? To bylo za 20 milionů, to byly ohromné stavby na tehdejší dobu, které byly ve stádiu dodělávek, kde prostě se muselo všechno honit. Kromě toho v akci Z jsem stavil prostě jako brigadník nebo dobrovolně, jsem stavil řadu staveb, to byly, já nevím, samoobsluha všunyklů, loděnice, přepozdní cesty, přírodní koupaliště pro město. To byly prostě akce tak bokem. Nehledě k tomu, že prostě byla stavba Nike, připravena závod přes Atlantik a teď jsem ještě dodělával celou řadu zkoušek. A třeba jenom samotné očkování pro cizinu zabralo celý rok. Takže prostě já jsem byl v neustálém fofru a ve stejnou dobu jsem vlastně předělával náš byt. My jsme se přestěhovali do starého bytu, do staré budovy.
V Bohumíně,
kde z paneláku do normální zděné budovy, kde jsem prostě předělával byt a dodělával jsem ústřední topení. Ten byt byl v dezolátním stavu.
On byl v čtvrté kategorii.
To čtvrté kategorie, ale prostě byl v dezolátním stavu a dělal jsem všechno možné, prostě abych to dal do obvatelného stavu, aby se Mirka mohla z té nemocnice vrátit pro nějakou takovou příjemného prostředí.
S miminkem, no to muselo být královské prostředí. Jak ho vyspravil Richard Mirko tenkrát?
No nebylo to tak královské ještě, protože jsem to musela vzít trošku oklikou z nemocnice, jakože Richard nebyl hotov s tím bytem. A ne jeho vinou, musím přiznat. A jsem musela prostě to vzít trošku oklikou přes byt jeho rodičů, kde jsem trávila takové ty první, myslím, 2 týdny. No a teprve potom jsem dorazila...
V té jistotě toho domova, kde máte všechno, ano, ne?
Pak jsem teprve dorazila do toho našeho předělaného bytu, který ještě nebyl tak úplně dokončený, no ale byl dostatečný, byl náš a byla jsem strašně ráda.
Pak přišel rok, teď jsem hodně přeskočila, teď promiňte mi to také, přátelé, rok 1982. To nastalo velké balení.
No tak balení jak balení, tam nebylo čas na balení, poněvadž v podstatě v 82. roce jsem se chystal po mnoha prostě závodech a plavbách a nevčeho možné na první solo závod kolem světa. A situace nebyla zrovna tak nějak příznivá, protože ekonomicky všechno bylo poměrně dole, takže veškeré prostě stavbu, opravu a tak dále, to se dělalo na naše rodinné náklady. Samotný postup práci v Polsku, protože ta velkánika byla v Polsku, bylo dostížené, protože bylo stane právo, tam se nedalo ani jezdit. Tam normální cesta do Polska trvala, řekněme, 8 až 10 hodin autem a v té době, protože vojenské hlídky byly před a za každým městem to trvalo 2 i 3 dny. Takže třeba při opravě Nike jsem tam strdnul i 6 měsíců. No nakonec to skončilo teda tak, že jsem nedostal povolení po těch dlouhých přípravách a prostě velkých finančních nákladech jsem nedostal povolení ke startu. No tak jsme prostě odjeli odjel jsem na závod kolem světa bez patřičných dokladů. No ale prostě na balení teda opravdu nebyl čas, protože to byla otázka několika dnů se rozhodnout a prostě odjet.
Čili to kalendářní datum počátku solo závodu bylo velmi důležité a vy jste se museli dostat na ten start.
Ano, v podstatě nebyly to vždycky ty osamělé plavby. Ty osamělé plavby byl samotný závod. Ale na každý ten samotný závod, ať byl prostě start kdekoliv, teda třeba v té Anglii, tak jsme museli doplout. Tam a samozřejmě zase ten závod skončil, řekněme, v daném případě ve Spojených státech a zase bylo třeba doplout zpátky. Na to už vlastně nebyly osamělé plavby, to byly obyčejně plavby s posádkou. Prostě někdo plul se mnou.
Odkud tenkrát se vyplouvalo na tu cestu kolem světa v tom roce 1982?
Tak to byl závod, to byl první závod kolem světa a ten se startoval v americkém přístavu Newport.
Tam, kde bydlíte teď?
Tam, kde bydlíme, ano. A vlastně byl to závod rozdělen na 4 etapy. Ta první etapa vedla z Newportu do Kapského města, pak z Kapského města do Sydney, ze Sydney do Rio de Janeiro a z Rio de Janeiro zpátky do Newportu, kde vlastně ten závod zhruba po 10 měsících plavby končil.
Po 10 měsících plavby. Mirko, buď tak moc hodná a vraťme se do toho roku 1982. Ještě před počátek toho závodu. Co jsi prožívala?
Myslíš, než jsme vůbec vyjeli ze Svinousti?
Ano.
No, je to doba, na kterou strašně nerada vzpomínám a je těžko o ní mluvit. V každém případě to přepluti dopadlo dobře. Byl s námi Ríša, měli jsme, co jsme potřebovali.
Kolik bylo Ríšovi tenkrát?
12.
12.
12. A ten samotný stač toho závodu byl tak nádherný, že mi částečně vynahradil to, co bylo předtím. Byla to nádhera. Byla jsem pyšná a měla jsem ráda, že jsem to byla schopna udělat.
Čili vy jste se vyplavili z Polska?
No, asi to bylo tak, že prostě měl jsem takovou základnu v tom Polsku, takže prostě narychlo se všechno naházalo na loď. Odjeli jsme samozřejmě až do Spojených států na start. Tam jsme dorazili 10 dnů před samotným startem v závodě, což bylo prostě dost málo času na nějakou přípravu. Takže v podstatě tu Mirku jsem vyložil na břeh bez zajištění, bez ubytování, nebo prostě něco jsme zajistili.
To bylo se špatnou všechno, angličtinou.
Se špatnou angličtinou, to bylo všechno jenom přísliby. Mě se podařil také opravdu husarský kousek, poněvadž jsem vyhrál start a vedl celou tu flotilu ven na otevřené moře. Takže vlastně kolem nás kroužily helikoptéry a lodě novinářů a vlastně ten den, nebo další den, to byla prostě nejkyt s československou vlajkou na všech titulních stránkách všech možných magazinů a časopisů po celém světě. A samozřejmě to nadšení a prostě takové to fandoství těch všech lidí kolem, to bylo to, o čem vlastně Mirka mluví, že prostě ten moment dokázal nahradit všechny ty problémy a útrapy a všechny ty prostě, já nevím, řekl bych,
zklamání,
deprese, nebo jak se to dá nazvat, před samotným vlastně startem. Že?
Mirko, prosím tě pěkně, dost dobře si to nedovedu představit prakticky. Ty jsi žena praktická, zkušená jachtařka. Kdy ty ses vlastně o Richardově plavbě od té doby toho startu dozvěděla o něm něco víc než z novin nebo z televize?
Když ten start začal, tak jsem se přesídlila do jiného místa, kde jsem měla možnost ubytování.
A, i s Ríšou.
I s Ríšou. A bylo mi řečeno, když doplul do Kapského města v Jižní Africe, že vlastně leží, že má poraněnou páteř a že leží a nebude moci startovat do další etapy. Což byla pro mě hrozná hrůza a neviděla jsem, jak to všechno skončí. Jemu se sice podařilo s pomocí korzetu a prášku a lékařů, kteří se tam o něho postarali, vystartovat trošku později. No a já jsem si tenkrát uvědomila, jak to, co se všechno může stát vlastně. Takže to nebylo moc příjemné.
No já bych snad dodal, že to bylo po 70 dnech od startu, jo? Protože ona ta plavba trvá delší dobu. A prostě my jsme nebyli nějak, to nebyla doba, kdy bychom měli, já nevím, satelitní telefony, já nevím, GPS a tak dále. To prostě se plulo jak za starých dob, sextant, chronometr, že? A radiokomunikace byla dosti složitá, to nebo tak jednoduché rovněž. Takže vlastně až po těch 70 dnech, kdy už jsem dávno dorazil do toho Kapského města a kdy vlastně jsem mohl poslat nějakou zprávu, tak to byla dost dlouhá doba na to, aby prostě Mirka prostě byla v takémto
naladě
rozpoložení, neviděla, ano, ne, dojel, nedojel, stalo se mu něco, nestalo se mu něco.
A když jste spolu poprvé mluvili?
Já si vlastně ani nepamatuji, jestli jsme spolu tenkrát mluvili.
Mluvili jsme vlastně vůbec jsme nemluvili, paní, já jsem pouze byl schopen posílat svoji polohu přes vysílačku s tím, že a ta vysílačka měla krátký dosah, takže vlastně pokud jsem potkal nějakou loď a pokud jsem byl schopen získat kontakt, radiokontakt, tak jsem vlastně vysílal pouze svoji polohu. Takže organizátoři v tom Kapském městě věděli občas moji polohu, já jsem byl povinen teda tu polohu hlásit minimálně jednou týdně podle těch pravidel. No ale že bychom hovořili, to ne, to vlastně já jsem teď vystartoval bez peněz, bez haléře, takže i když jsem třeba dorazil do Kapského města, asi neměl na to, aby zvednul telefon a třeba ten Mirce zavolal.
A rovněž tak já.
No, a Mirka na druhé
straně. No, naštěstí já jsem měla plné ruce práce, protože jsem si musela nějak zajistit živobytí, aspoň do té doby, než se Richard vrátí. Takže mé myšlenky nebyly tak zcela s Richardem, což bylo velice zdravé pro mě.
Co jsi dělala?
Já jsem začala s úklidem. S úklidem a celkem se mi to dařilo tak, že jsem měla tolik práce, že bych se potřebovala i rozdvojit. Nepřinášelo to však dostatečné množství financí.
Samozřejmě to je jako nízko.
A co jsi uklízela? Nějaké velké domky nebo?
No, máš domek?
Teď už ano.
No, takže kdyby jsi mě pozvala, tak bych ti uklidila domek.
To by musel být dostavěný.
A nebo ty, že já jsem třeba jiných práce.
Jako vařila jsem, pekla jsem.
Klienti nebo upravovala prostě oblečení, že jo. Třeba...
Taky jsem šila. No.
Prostě je zlatá ručka české ženy.
No, ale ano. Z toho šití jsem zjistila, že bych umřela hladem. Tak jsem to dobře skončila. No a snažila jsem se to trošku vylepšit.
Jak dlouho jste se neviděli?
Od
toho startu?
10 měsíců.
10 měsíců.
Já jsem nemohla s Richardem jet do žádného toho místa, kde se zastavovali před další etapou. To bylo nemožné zcela.
Ale dostávali se ti do ruk noviny, časopisy, s Richardem Nohdy na titulní straně s československou vlajčkou?
Řekla bych, že ani ne do rukou. To všechno jsem viděla víceméně, až se Richard vrátil později. Opravdu ty možnosti k tomu nebyly.
Ještě jednou zopakuji naši dnešní apetitovou hádanku. Ptáme se vás, milí posluchači a milé posluchačky, apetitu, ve kterém roce spolu Richard a Mirka Konkolští vypluli, a teď pozor, na zkušební plavbu, a pozor, z Niké 1, která začínala a také končila v polském přístavu Svinoustí. Bylo to rok před solo závodem přes Atlantik. To je naše nápověda. Mohlo to být v roce 1971 nebo v roce 1972, anebo to bylo v roce 1980. Naše telefonní číslo je 59 611 22 66 a pro dva z vás tady čekají knížky jednak z autorské dílny Richarda Konkolského, Zápas o Atlantik. Kolikáta v pořadí to už je tvá kniha, Richarde?
No tak řekněme, v tom minulém životě, kdysi, pokud jsem byl tady, tak jsem napsal 3 skripta a 8 knih. A toto je vlastně v letošním roce druhá kniha.
Čili po těch 30 letech, no, když předtím vlastně vyšlo na 300 tisíc výtisků tvých knih, tak to je po
13.
Aliašce? Řekněme,
ano, po Aliašce. Aliaška byla vlastně 12. A toto je 13. knížka a vlastně ta s Helena by byla 14.
Ano, ale do soutěže nabízíš teď Zápas o Atlantik. Mirko, osamělá žena osamělého mořeplavce, kolikátá je to tvá kniha?
Je to první, ale druhou píši.
Výborně, máme se na čtěži. Plavby za dobrodružstvím.
Maličký námořník v krabičce od mýdla vydal se napříč vanou. Bez mapy, buzoli, vesel a kormidla pluje za krásnou Janou. Za modrým obzorem dva misi naděje lákají odvážné kluky. Snad právě na něho štěstí se usměje, cíl má už na dosah ruky. Maličký námořník v krabičce od mýdla spocený tričko si svlíká. Moře je neklidný, Jana je nastydlá, kašle a loďkou to smíká. Za modrým obzorem dva misi naděje lákají odvážné kluky. Snad právě na něho štěstí se usměje, cíl má už na dosah ruky. Maličký námořník z Vlnavy zápasí, poliká mýdlovou pěnu. Loďka se potápí v takovémto počasí, je těžké dobývat ženu. Za modrým obzorem dva misi naděje čekají na další kluky. Maličký námořník, již tudák z koleje, mají cíl na dosah ruky.
maličký námořník. Co dělal maličký námořník Richard Konkolský?
Sedí na suchu. Kotvu jsem dal do ložnice, ta je v také platformě pod oknem. Vedle postele mám prostě kladkostroj z staré plaketní lodě. V případě, že bych prostě už nebyl z postele, takže by Mirka může jako vytáhnout. No a nahoře v kukáně má takovou kukáň, to je taková věžička s výhledem 360 stupňů, takže koukám na moře. No tam mám samozřejmě vysílačku, no ale moc času nemám k tomu, jako nezbyla k tomu, abych tam nějak trávil a nějak se kochal pohledem na Atlantik. No, ten námořník momentálně prostě se chopil více pera a píše, samozřejmě na
komputeru,
než kormidla. Mám takovou malou plaketničku, takovou dingu, kterou jsem vlastně, je to ryšová, protože jsem to udělal ryšový, tak ta je na střeše přístavku, takže to je vlastně jediné plavidlo, které momentálně máme k dispozici s ryšou. Když jsme do toho vešli všichni tři, je to, ale dnes pochopitelně...
Už jsme narostli
a ten ryša nejvíc.
Takže vlastně je na suchu, no.
Mirko, co dělá tvá námořnická duše v dalekém Newportu?
Má námořnická duše, když procházím velkými domy svého klienta, který má na jedné straně mnoho oken s výhledem na Atlantik, tak kdekoliv projdu, tak se kochám pohledem na to moře. A je to nádherný výhled a je to strana, odkud jsem vlastně připlula do toho Newportu. Takže vlastně mám dennodenně na očích průběh naší plavby a nedá mi to zapomenout.
Máš na knoflíku své levé kapsičky takovou krásnou loď Šperk. Co to je?
No je to nějaká plachetnička. Richard si nepamatuje, že by mi ji koupil, ale měla jsem ji ve své šperkové krabičce. A vzala jsem si, já si taky nepamatuju, odkud ji mám. No ale nevadí, připomíná mi to moře a připomíná mi to pěkné chvíle, protože na moři jsem většinou s Richardem trávila pěkné chvíle.
Teď mi řekněte, pomozte mi rozluštit pro naše posluchače a posluchačky on otázku. Ve kterém roce jste spolu poprvé vypluli na zkušební, ne jízdu, ale pochopitelně plavbu z Nike 1, která začínala a také končila v Polsku ve Svinousti.
No, bylo to v roce 1971, vlastně tu Nike jsme tehdy skončili, okřtili na Kališoku v Bohumině, transportovali na nakladáku do Štětina, tam se skompletovala a vlastně ta plavba kolem dokola, pač Mirka se k tam připojila až ve Svinousti.
Jelikož jsem měla malé dítě doma.
Malé dítě, takže vlastně spolu jsme vypluli z toho Svinousti kolem celého dánského poloostrova a zase ta plavba, to byla taková zkušební plavba, ta skončila, trvala měsíc a skončila znovu v tom Svinousti. A to byl rok 1971.
Protože zkušební, poněvadž v roce 1972.
Ano, rok později jsem vlastně startoval v tom prvním svém solo závodě přes Atlantik Ostar 1972.
Podívejte se, jak jsou znalí naši posluchači a posluchačky. Mirko, ty máš přednost jako dáma, jednoho okay, prosím pěkně vyber, Richarde, ty
ze zadu, že nevidím nikoho, kdo
a
tady je.
Mi prosím pěkně, ony lístečky se jmény a adresami našich posluchačů.
Ty to přečteš?
Tak, Mirko, komu ty věnuješ i s podpisem svou prvotinu, kterou píšeš už tak dávno, a srdce muž ještě dřív, osamělá žena osamělého mořeplavce.
Richard to za mě musí přečíst.
Volná Věra ve dvoře 4 Opava Suché Lásce.
Gratulujeme. Osamělá žena osamělého mořeplavci, mořeplavce z autorské dílny Mirky Konkolské. A Richarde, po 30 letech tvůj druhý rukopis Zápas o Atlantik.
No. A je to Barbora Hubertová ze Šileřovic.
Tak to se mi líbí, že jste oba dva vybrali dvě ženy. Gratulujeme. A teď. Ráda bych také pozvala naše posluchače a posluchačky, poněvadž zítra se v Ostravském domě knihy Librex setkáme s vámi dvěma, tedy s Mirkou Konkolskou a Richardem Konkolským, a tam tyhle ty knihy Zápas o Atlantik také setkání se svatou Helenou z tvé autorské dílny a z tvé autorské dílny, Mirko, osamělá žena osamělého mořeplavce, vstoupí ke čtenářům. Jak to zhruba asi tak bude vypadat? Všechno to začne v 17 hodin.
No, já mám krátký film, přichypravený, asi 10-minutový film, takový úvod před startem toho prvního solo závodu kolem světa. Načiž samozřejmě máme tady ke křu dvě knihy, hlavně teda to je Mirčina kniha, kterou budu křtit já, a Mirka mi zase na opátku okřtí můj zápas o Atlantik. No a poněvadž máme třetí knihu, to je Setkání se svatou Helenou, to jsem poprosil Poldu Sulovského, známého horolezce, který...
Prvního Čecha, pokořitele Montevristu. Ano,
takže Polda okřtí tu moji druhou, nebo teda pořadí třetí letošní knihu Setkání se svatou Helenou.
No a s vodou jakou? Z moře?
No tak já nevím, jestli bychom to měli prozradit, ale řekněme tomu, že třeba, nevím, svatá Helena, to je ostrov, kde nějakou dobu strávil Napoleon, tak si myslím, že jako to křtidlo, nebo prostě tak voda by měl být Napoleon.
Koňak. To by šlo.
No, co se týče těch našich dvou knížek, tak jsou to prostě počátky naše jachtařské činnosti, a je to všechno spojené s vodou a vlastně celá ta naše jachtářská činnost začala v Bohumíně na Rychvalském rybníku, nebo také oficiálně na Novém rybníku, to bylo oficiálně název, Nový stav. Takže tam to pochopitelně chce vodu z našeho rybníku.
Já vám moc krát děkuji za to, že jste přijali pozvání do dnešního pořadu o vašich chutích života. Přeji vám pevný krok, protože tu houpavou chůzi už asi dávno nemáte. Nebo ano?
No tak můžeme to zkusit, dáme skleničku vína.
Nebo dvě.
I ty jsi, Mirko, měla houpavou chůzi někdy?
Ne, já jsem nikdy neměla. Já teda si nepamatuju, že by mě to nějak zválčilo, to moře.
A na Richardovi jsi všimla?
Ne, nikdy. Ne. I mořskou nemoc dokonce ztratil jednou.
No, dokonce. Takže přeji vám pevnou chůzi i nadále. Přeji vám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. No a vždycky šťastnou plavbu tam a ještě šťastnější plavbu nazpět.
Zpátky, že?
Domů.
Domů, přesně tak.
Domů.
A těším se na vás zase třeba někdy příště, až přijdete. Jsem moc ráda, že jste přijali mé pozvání. Všechno dobré vám i posluchačům přeje Dagmar Vysařová. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Touhou dýchá, pro svůj cíl staví si raketu či prám. Ve dne barvy pro sny míchá, v noci pluje mořem, míří ke hvězdám. Když pak jaksi povyroste, život rázem se vším zatočí jak vír. Nesnadné jsou věci prosté, který přístav, která hvězda snům dá cíl. Přítel Poseidon, přítel Poseidon, vážnou tváří moře stráží plavcům odvážným. Přítel Poseidon, přítel Poseidon, bývá vlídný, vlny skrytí, žezlem trojzubým.
Z uslů a kladek, lan a samoty, skládá se den. Niké pluje, kam